Boakim do majtan tjetër tash për çfarë?
Florentina beson se sulmi ndaj vajzës së saj është bërë vetëm për shkak se ata i takojnë komunitetit egjiptian. Ajo thot se vajza 8-vjeçare kishte psuar lëndime trupore dhe se është e traumatizuar nga rasti.
Ama, po më tutët shumë natën. Shumë po më tutët. Më po do të më nejtë me ujt katë plan. Se po qef, unë e sa diki piktuit. Po e si ka ndohë që ajo, unë s'po moj mu barat. Kam qef me ik lërgë ma lërgë.
Disa ditë pas i kreu sulmin ndaj vajzës 8-vjeçare, i dyshuari u arrestua se dhe u caktua masa e paraburgimit prej një muaji. Prokuroria ka bërë kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj këtij personi të pandehur. Gjykata ka aprovuar kërkesën e prokurorisë, duke ia caktuar një muaj paraburgim. I njëjti gjendet nën masën e paraburgimit, ndaj tij është marrë akvendim për fillimin e hetimeve nga prokurori i shtetit, thuhet në përgjigjen e prokurorisë themelore të PE-s, dhënë për Radion Evropa e Lirë. Isak Skënderi është drejtuesi organizatës Zëri i Romëve, Ashkalinëve dhe Egjiptianëve, me Seline Graçanic. Ai beson se rritja urrejtjes dhe sulme ndaj qytetarëve që ju takojnë komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian vjen si pasojë mos ndëshkueshmërisë.
Rasti i vajzës së fundit që është sulmuar. Personi është arrestuar vetëm pasi që artikuli ka dalë në media. Ata mundën me thonë çka dojnë. Ajo është sulmuar nga ai personi, baba i saj ka lajmëruar rastin, policia nuk ka ndërmarr hapa derisa artikuli nuk ka dalë në media, ai incizim nuk ka dalë në media, policia ka shkuar ka arrestuar dhe tani e kanë burgos për paraburgim 30 ditë. Është prit veçanërisht që të ketë një tolerancë më të madhe ndërtnike në Kosovë në krahasim se si ka qenë situata në vende tjera. Të sulmet e fundit për fatin e keq kanë treguar se ende ekziston në Kosovë ajo urrejtja ndërtnike.
Mimoza Kusari Lila ka më shumë se 10 vite, prej se është përfshirë aktivisht në politikë. Në cilësinë e deputetës në mandatin e fundit, ajo ishte pjesë e grupit të miqve të organizatës Zëri i Romëve, Ashkalinëve dhe Egjiptianëve. Ajo kërkon rritjen e masave ndëshkuese si dhe përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve jo shumic, ndryshe sipas saj, nuk mund të ketë barazi.
Shpërfaqja e urrejtjes është vetëm si indikator i ushqimit të një ndjenje të urrejtjes ndaj dikujt që nuk ka pjesë shumicës, edhe kjo po ndodh në Kosovë fatkeqësisht me faktin se po e vrejm që asnjëherë nuk e kemi kuptuar që është obligimi shumicës për kujdesja ndaj pakicës, edhe tash nëse është përfaq urrejtja në një vend, në një formë, edhe gjithë ekzaltimi i atyre që kanë pa me sulmin për shkak të gruas rome, mandej është përkthyer në shpërfaqje të urrejtjes publikisht ndaj vajzës që urrah. E kështu me radhë, do me thonë, duhet mu siguru që e para dënimi është shumë ma i madhë për ata të cilët shkaktojnë dhunë dhe nëzisin urrejtjen, edhe e dyta duhet me punu shumë ma tepër për ngritjen e standardit jetës, kushteve elementare të përfaqësues të komunitetit romashkalie dhe gjiptasë.
Për pos rahjes së vajzës në Istag, opinioni kosovar u trëndet edhe nga aktet e tjera të dhunës, ndaj qytetarve të komuniteteve jo shumic. Në muajnë korrekt, një fëmi 12-vjeçare i komunitetit Rom, u gjeti vdekur pasi ishte abuzuar seksualisht në fush Kosovë. Një tentim dhunimi ndaj një fëmi e Rom, po ashtu ndodhi këtë muaj në Prizren. Muaj më parë, disa herë, publikisht u rah një grua Rome. Pamjet e sulmit ndaj saj, qarkullojnë ende në media dhe rrjete sociale. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Të rinjt në Maqedoninë e Veriut vazhdojnë të shohin perspektivën për punësim në ndonjë event të Bashkimit Evropian, pavarësisht masave që kanë ndërmarrë autoritetet për uljen e papunësisë. Aktivistët e të drejtave të rinjve thonë se autoritetet duhet të investojnë më shumë në lidhjet midis arsimit dhe tregut të punës. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaka.
Masat dhe programet të shumta që po ndërmerr qeveria e Maqedonisë së Veriut për vetpunësimin e të rinjve në funksion të uljes së shkallës së papunësisë, edhe pse kanë sjell në mas të caktuar rezultate, të rinjt vazhdojnë që perspektivën për të ardhmen e tyre ta shohin në një nga vendet e Bashkimit Evropian. Së fundmi kryeministri Zoran Zaev përmes një video incizimi që ka shpërndar në rrjetet sociale, i ka porositur të rinjt që të luftojnë për krijimin e kushteve në adhiun e tyre. Mos kërkoni punë vetëm në administratën shtetërore. Mundoheni të filloni me ngritjen e biznesit tuaj. Shteti jep më shumë mundësi përmes fondit për inovacione, masave për vetpunësim dhe duhet theksuar se financiarisht jemi shtet stabil dhe i sigurt. U është drejtuar kështu kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev të rinjëve në vend. Por të dhënat e Eurostatit për vitin 2018 të publikuara së fundmi tregojnë se Maqedonia e Veriut si shtet është në majë të listës së vendeve të Evropës ku të rinjtë të moshës 20 deri në 34 vjeçare nuk janë të punësuar e as që janë pjesë ndonjë procesi arsimor apo realizojnë ndonjë praktik pune për punësim, duke përfshirë këtë kategori madje në 36.3% nga popullata e re. Ndërkohë që mesatarja e të rinjve që janë të papunë në vendet evropiane është vetëm 16.5%. Sefer Selimi, aktivist për të drejtat e të rinjve për Radion Evropa e Lirë, thotë se shteti duhet të investojë më shumë në fuqizimin e lidhjes midis arsimit dhe tregut të punës.
Arsimi në përgjithësi, i cili në të shumtën e rasteve nuk përgatit të rinj për të qenë sipërmarrës, por i trajton ato më tepër në perspektivën e krijimit të një force punëtore që nuk është shumë e kualifikuar. Në të njëjtën kohë nuk ju jep edhe brenda për brenda sistemit arsimor të tanishëm, kemi problem edhe me mendimin kritik, i cili është jetik në krimin e mentalitetit si përmarë spektri.
Dërkaq Mile Boshkov nga Konfederata e Pundhënzve në Maqedoninë e Veriut thotë se të rinjë në vend edhe atëherë kur gjejnë punë janë të pa interesuar për të kyqur në tregun e punës, për shkak të kushteve të këqia në vendet e punës dhe pagave të ulta. Të rinjë janë mirë të informuar se moshatare të tyre për punën e njëjtë marrin paga shumë fish më të larta se këtu, dhe kjo është deinkurajuese, ndërkohë që shpenzimet për jetesë edhe këtu në Maqedoninë e Veriut janë të larta. Njëherësh kushtet e punës janë shumë të këqija se në vendet evropiane. Këto janë dy faktorët kryesorë që të rinjtë të ardhmen e tyre e shohin jashtë vendit dhe nuk dëshirojnë të kyçen në tregun e punës edhe atëherë kur kanë mundësi, thot Mile Boshkov nga Konfederata e Pundhënësve në Maqedoninë e Veriut. Organizatat që në fokus kanë të drejtat e të rinjve theksojnë se shteti duhet të angazhohet që krahas rregullimit të pagës më të ulët, të subvencionoj dhe në ngritjen e pagave të punësuarve të rinj në sektorin privat. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Ju kujtoj edhe njëherë se me lajmet e ditës mund të informoheni në faqen tonë internet evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga miru të gjofshim.